Tak, dobré ráno, ja vás vítam v parlamentu tohleto nedelní ráno. Chcel pozvať všetkých deti na jejich program. Martin už tam máva, takže si sú tady nejaké deti, utíkejte na svoj program, ktorý máte v tom prvním predsáli. A my dneska budeme tady pokračovať s ďalším dílem našeho seriálu, ktorý sme nazvali Sex Ed, což znamená zkrátka sexual education nebo sexuální vzdělání. A v minulých dvou týdnech jsme začali tuhletu sérii a mluvíme tady o sexu celý měsíc, což je téma, které je velmi zajímavé a důležité. A možná doufám, že během těch dvou týdnů, které už proběhly a ještě těch dvou následujících, které nás čekají, jsem vyvrátil takový ten běžný pohled toho, co někdy lidé si myslí, že křesťané si myslí o sexu, protože někdy lidé si myslí, ten potitul té série se mluví, co tak asi církev může říct o sexu, a někdy si říkají, co asi tak církev může říct o sexu, že je proti. Tak doufám, že jsem to vyvrátil v minulých dvou týdnech dostatečně dobře. A dneska se totiž podíváme trochu na jinou oblast sexuality. Jinak chci ještě říct, že když jsem se připravoval na celou tuhletu sérii, tak jsem přečetl takový velký štus knížek o sexu, takže jsem teď strašně vzdělaný. A dokonce ta říká, že teď působím jako opravdový sexuolog, tak. A byla to celkou legrace. Já jsem všude u nás v bytě měl nějaké hromádky s knížkama o sexu všeho druhu a Dita mi říkala, teď abych se bála i do ložnice. Tak bylo to v celku zábavné a myslím, že teď znám všechny různé věci, které o sexu můžete znát. Mimochodem, když mluvíme o těch knížkách, několik těch knížek jsme vybrali a nabízíme vám ji za takovou jednotnou cenu 200 korun v tom úplně prvním předsáli u toho občerstvení, pokud chcete koupit. Některé z nich jsou velmi, velmi otevřené o sexu a některé jsou více o takové té etice manželského života. Myslím, že jsou velmi, velmi dobré knihy. A doufám také, že jste tady byli na těch minulých dvou nedělích. Pokud se tady chyběli, tak můžete si poslechnout ty přednášky na našich podcastech, které najdete na našich webových stránkách, kde můžete si poslechnout ty přednášky, anebo můžete v psané formě číst na blogu, který tam taky najdete odkaz z našich webových stránek element.cx. A myslím, že to bude moc fajn, abyste se na to podívali. A my jsme mluvili o tom, že sex je úžasný dar, že má spoustu důležitých věcí ve skutečnosti. Říkali jsme si, že bereme sex důležitěji, než mnohokrát vidíme kolem sebe v naší společnosti, protože v naší společnosti jsme ze sexu udělali něco jako výkon, udělali jsme z toho, je to taková zajímavá tendence. Žijeme v době, kdy na jedné straně se říká, že co si lidé, dospělí lidé dělají soukromí, je čistě jejich věc. Jo? Že sex je prostě stoprocentně osobní a privátní sféra každého člověka a že nikomu není do toho, co kdo dělá v sexuální oblasti. To říkáme na jedné straně, ale je zvláštní, že v době, kdy se tohle začalo tvrdit, že sex je strašně privátní sféra, tak se stal strašně veřejnou oblastí naší společnosti. Najednou nemůžete nenarazit na sex. Kdykoliv pustíte televizi, nebo kdykoliv jdete v obchoďáku a vidíte nějaké reklamy, nebo nemůžete prostě minout sex. Jo? Takže v době, kdy vlastně my říkáme, sex je naprosto privátní záležitost a nikomu do toho nic není, tak se to stalo strašně veřejným prostorem, který nás samozřejmě ovlivňuje v různých našich životních situacích a v různých našich postojích. A my jsme si tady v minulých týdnech řekli různé také statistiky, proč vůbec o tom mluvíme. Říkali jsme si, že důvodem, proč mluvíme o sexu, není říct, že sex by byl něco špatného. Naopak, Bůh stvořil sex, Bůh ho vymyslel, Bůh je architektem sexu, ale říkali jsme si, že důvod, proč Bůh v Bibli dává sexu jistá omezení toho, kde je ten sex provozován, je pro naši vlastní ochranu. A je to proto, že je to stejné, jako když máme oheň. Oheň je, jak všichni víme, dobrý sluha, ale zlý pán. Když si zapálíme oheň v suchém lese, tak možná budeme mít víc škody než užitku a někdy v našich životech my s tou sexuální ohnivou pochodní běháme po suchém lese a pak se divíme, že máme nějaké následky. A říkali jsme tady různé statistiky a dneska jenom znovu připomnu některé z nich, že pokud, a to jsou statistiky, které nemají nic společného s křesťanstvím, s vírou, s Biblií, jsou to prostě statistiky, jo, které dělali různí sexuologové, tak ty statistiky říkají, že pokud vydržíte se sexem až do manželství a budete v manželství věrní pouze jednomu partnerovi, tak bude vaše sex kvalitnější, déletrvající, manželství vydrží déle, budete mít o 80% větší pravděpodobnost, že se nerozvedete, díky čemuž budete zdravější psychicky, tělesně a budete mít 3,3krát méně budete 33krát méně náchylnější k nevěře, což je skvělá věc, protože žijeme v době, kdy nevěra je považována skoro za normální věc, ale o tom budeme mluvit trochu později. Taky jsme minulý týden říkali o tom takovém experimentu, který na univerzitě MIT v Bostonu udělal jeden sociolog, jeden profesor, o tom experimentu, který dokázal, že když jsme sexuálně vzrušení, tak přestáváme myslet, což někteří z nás už dávno zjistili, protože nemyslíme ani v klidném stavu, ale když jsme sexuálně vzrušení, naše hodnoty životní, které máme, se vypařují jako para nad hrncem. Ten experiment, který znovu byl nějakým způsobem vědecky podchycený, dokazuje, že když člověk je sexuálně vzrušený, tak přestože má třeba některé hodnoty, věci, kam by nepřekročil, nějaké hranice, které by nepřekročil v sexuální oblasti, tak při sexuálním vzrušení není schopný vlastní hranice dodržet, a to včetně takových hranic, jako je třeba znásilnění anebo sex se zvířaty. A mluvili jsme o tom minulý týden, no, můžete si to poslechnout na těch podcastech, nebudeme se k tomu vracet, ale říkali jsme si, že tenhle ten profesor došel ke stejným výsledkům, jako došla Bible, když mluví o tom, jak zacházet se sexuálním napětím. Ten profesor totiž přišel k tomu, že jediný způsob, jak můžeme zvítězit nad sexuálním pokušením nebo nad touhou, která nás ovládá, je se zkrátka jí vůbec nevystavovat. A pokud se dostaneme do situaci, kde jsme vystaveni tomu, že kompromitujeme své vlastní hodnoty, tak doporučuji jedinou věc, a to je z té situace rychle odejít pryč. A to je vlastně stejná věc, kterou doporučuje Bible, když mluví o sexuálních tlacích. Říká, že jediný způsob, jak zvítězit takových tlacích, není se snažit to porazit, ale utéct. Vzít prostě nohy na ramena. Takže minulý týden jsem tady přezouval boty a utíkali jsme obrazně společně. A to utéct není pasivní věc, je to aktivní věc, která říká, zkrátka musíš udělat ty něco aktivně. Můžeš říct, no tak to nějak se ta bouřka přežene a bude to všechno v pořádku, musíš vzít aktivitu do svých rukou, respektive spíše nohou, a utíkat pryč a oddělit se od jistých situací, jistých lidí nebo jistých problémů, které tě svádějí k tomu, aby si dělal věci, které nejsou v pořádku a kterých jednoho dne budeš žitovat, protože jsme si řekli, že když vezmeme sex z jeho bezpečného prostředí, tak velmi často, i když to vypadá vzrušivě na začátku, velmi často se náš život zkomplikuje, ne zjednoduší. Když zkrátka vezmeme sex z jeho prostředí, kterým je manželství, tak se často náš život zkomplikuje, ne zjednoduší. Ale my nevnímáme ty následky v té kultuře, ve které jsme, protože jsme bombardováni podněty, kde žádné následky nejsou. Sváně, všimněte si, když se budete dívat na nějaký film romantický, nebo jakýkoliv dneska de facto film, tak všimněte si, že když tam dva lidé spolu mají sex a nejsou manželé, tak skoro nikdy neotěhotní. Jako sem tam je nějaký film, který je ta západka postavená na tom, že otěhotní. Ale většina těch sexuálních afér ve filmech nikdy neskončí nechtěným těhotenstvím. A většina sexuálních afér nikdy neskončí nějakou pohlavně přenosnou chorobou. Ale přesto toho je realita, ve které mnozí lidé žijí. Kdy prostě zkrátka se jejich život zkomplikuje, ne zjednoduší. A to, co vypadá na začátku strašně úžasně efektivně, v dlouhodobém kontextu jim přinese víc bolesti, než by si přáli a než by komu přáli také jinému. Dneska tady máme jinou dekoraci. A jak vidíte, tak jsou tady činky, které mi půjčil můj kamarád Patrik, který tady dneska je. Takže mu tímto děkuji. A je to proto, že jsme to dnešní téma nazvali kulturistika. A já tady nebudu mluvit o kulturistice jako takové, nebo o posilování, protože o tom moc toho nevím, jak všichni vidíte. A nejsem na to žádný expert, ale půjčil jsem ti tyhle ty činky, které skoro nemůžu uzvednout. Já nevím, jak si může Patrik teda cvičit, abych to zvednul jednou a mám jako nějakou blokádu páteře. Takže když tady mám ty činky, já nebudu teda to držet radši. Když tady mám ty činky, protože mluvíme o kulturistice, tak mluvíme o tom proto, že my jsme někdy degradovali sex do pouze fyzické podoby. Je to jako výkon. Vy jste někdy byli v tělocvičně, nebo vůbec celkově, když víte lidi sportovat, hlavně muži jsou takový, že jsou soutěživí. Neznám moc chlapů, kteří by jako sportovali, protože baví sport samotný. Oni chtějí sportovat, protože chtějí někoho porazit. Je to přirozená vlastnost. A my někdy degradujeme sex na úplně stejnou věc. Že je to pro nás výkon, kterým si dokazujeme, že jsme chlapi. Je to výkon. A proto někdy chlapi, na rozdíl od žen, ženy taky jako někdy, ale chlapi rozhodně častěji, dokáží oddělit sex od emocionální složky. Dokáží prostě říct, hele, já jsem ji vůbec, jako já ji vůbec nemiluju, to byl jenom sex. Ale my všichni víme, že to není pravda. Že nemůžeš říct, no já jsem se jenom s ním vyspala. Nebo já jsem se s ním to jenom spustila, nebo nemůžeš říct, já jsem s ním měl jenom sex, ale rozhodně ji nemiluju. To bylo čisté tělo. Protože my všichni víme, že v konečném důsledku to nikdy není pouze tělo. Že když dva lidé spolu mají sex, tak se něco mezi něma stane v té neviditelné, nefyzické, duchovní nebo duševní složce, kdy se stávají jedním tělem, a oni to nedokážou popsat, ale ta silnější, ten sex je silnější touha, než dokážou zvládnout. A to je mimochodem důvodem, proč opravdový vztah mezi dvěmi lidmi je silnější než pouze fyzický sex. Ve skutečnosti je tam láska mezi těmi dvěmi lidmi. Vzniká tam láska, která se říká eros. Od toho máme slovo erotika. A tohleto slovo, které pochází z řečtiny, znamená láska vůči osobě druhého pohlaví. Znamená to láska k ženě nebo láska k muži, která je plně soustředěná na toho druhého člověka. My můžeme mít dneska, protože žijeme v době, kdy je to normální, sex bez erotu, bez té lásky eros. Můžeme mít takový sex, ale to je velmi prázdný sex, který nás neuspokojuje, takže i když takový sex někdo lidé mají, stejně hledají sex, který je spojený s vášní, a ta vášeň je de facto ta láska eros, při které svět přestává existovat a vy se díváte a vidíte jenom toho druhého a všechno ostatní jde do mlhy. My jsme včera z toho se dívali na jeden náš oblíbený film, kde na závěr toho filmu je scéna, kdy ten kluk a kdy ta holka v tom filmu se potkají na plném tržišti lidí. A najednou, když se na sebe dívají, tak všichni ostatní lidé najednou zpomalují svoje pohyby a stávají se rozmazanýma, protože mizí v mlze a prostě mizí z toho obrazu, protože ti dva najednou vidí jenom sebe, dívají se do očí a celý svět přestává existovat a oni existují jenom jeden pro druhého. To je láska eros v té čisté podobě a tahleta láska, díky téhleté lásce, lidstvo ještě stále nevymřelo. Protože tahleta láska je velmi důležitou láskou pro člověka a my všichni toužíme po téhleté lásce eros, abychom neměli pouze fyzický sex, ale abychom měli sex, který je plný vášně a který je plný opravdové lásky vůči druhému člověku. Jenomže ta erotická láska má také jisté nebezpečné zárodky. A ty nebezpečné zárodky spočívají v tom, že ta láska eros velmi často bere na sebe boží podobu. Dovolte mi, abych to vysvětlil. Možná asi dneska tady, a nejsi křesťan, říkáš si, sofu, máte s Bohem a sexem dohromady. Ono to hodně spolu souvisí a doufám, že to trochu uvidíte dneska, ale eros na sebe bere boží podobu a mluví jakoby z věčnosti hlasem, který vyžaduje plnou poslušnost a který tě nutí ze sebe dělat kašpary. Proto někdy se díváte na dva zamilované lidi, jak se k sobě chovají, tak to vypadá jako někdy legračně, že dělají různé opičky na sebe. A pokud zrovna vy nejste v té situaci, jenom je pozorujete, tak si říkáte, z toho vyrostete. Tohle si říkáme většinou, ale na něčem to je to hezký. Na druhé straně, tahle ta láska, která říká, dělej ze sebe kašpara, obětuj se, vyjde se tomu druhému, je silnější než ty a způsobuje, že vyžaduje od tebe dát jakoukoliv oběť, je nutné ji přinést. A proto máme tady spoustu lidí, kteří přecházejí ze vztahu do vztahu, ať už manželského, nebo spolu chodí, nebo cokoliv jiného, protože jim ta erotická láska, jim ta vášeň přikázala, samozřejmě ne tak, že by mi to řekl, ale přikázala jim, aby opustili toho, komu se vydali, protože se objevil na radaru někdo jiný, kdo vypadá líp, nebo kde funguje nějaká chemie a my pak hledáme důvody, proč jsme to udělali. A stačí si někdy přečíst noviny nebo časopisy, rozhovory se známýma lidma, kde se třeba mluví o tom, jak byli nevěrní svému manželovi nebo manželce a odešli od rodiny za někým jiným. A zjistíte, že ve většině případů ten člověk říká, bylo to silnější než já jsem si nemohl pomoct. Prostě se to stalo.
Ale on, věci se prostě nestávají. My se rozhodujeme pro to, abychom některé věci v životě udělali, ale my říkáme, ty věci se, prostě se to stalo, já jsem si nemohl pomoct. Jasně, že jsi nemohl pomoct, protože erotická láska je silnější než ty a protože ty ses vydal v šanc v nějaké situaci, kde jsi neutekl, ale zůstal v té situaci, tak si dovolil, aby ta erotická láska, která je sama o sobě důležitá a skvělá, aby na tebou zvítězila, aby se stala pro tebe tvým Bohem, protože ty se v ní cítíš spojený s něčím větší, než jsi ty sám. A v tomhletom momentu se z lásky jako takové, z erotické lásky, stává náboženský prostředek hledání spásy. To je přehnaný, já rozhodně nehledám žádnou spásu v sexu, ale víte, je to zvláštní, protože my žijeme v době, kdy jsme velmi oddělení jeden od druhého, jsme oddělení od společnosti, ve které žijeme, jsme oddělení od světa, ve kterém se pohybujeme, jsme oddělení od přírody, jsme oddělení také od Boha a vůbec nám to nepřijde zvláštní, protože jsme se do takového světa narodili. Narodili jsme se do světa, kde je běžné, že jsme jeden od druhého oddělení a před nám to normální, ale takhle to nebylo v boží představa, když tvořil svět. Já vám dám konkrétní příklad. Dneska, když tady máme zelenou barvu, což je teda sice omyl, ale když tady máme zelenou barvu, tak můžeme mluvit trošku o ekologii, jo? Když už teda máme tady zelenou barvu, abych vám dal nějaký ilustrační příklad. Co myslím tím, že nejsme spojení s prostředím, ve kterém jsme. Dneska můžete jít do přírody, kdekoliv, a najdete tam prostě smetí, které tam nechali lidé před vámi. A ani nám to nepřijde divný některým z nás. Můžete žít ve svých domech a jezdit ve svých autech a nikdy nejít do přírody a přijde nám to normální, že to je také prostě život, že jsme odděleni od přírody, ve které jsme. Ale pak je tady jedna otázka, která je velmi důležitá a ta otázka taková strašně důležitá filozofická, metafyzická otázka, kterou si filozofové kladou po mnoho staletí. A ta otázka je, kam jde naše smetí? A nevím, jestli jste někdy přemýšleli nad smetím, když máte doma pytel na odpadky a nahážete tam do toho smetí a pak ten pytel jdete vynést na popelnici nebo do nějakého kontejneru. Přemýšleli jste někdy nad tím, co se děje s vašimi odpadky, po té, co jste je opustili v kontejneru? Přemýšleli jste, kam jdou vaše odpadky, co se s nima děje? Přemýšleli jste někdy, když jste házeli ten pytel odpadku do kontejneru, že jste si řekli, doufám, že tam dojede v pořádku? Doufám, že budeme mít šťastnou cestu? Ať už je to tam, kdekoliv to je. Jak to tam vypadá? Je tam nějaká díra, do které se to háže, nebo je tam nějaká hromada, na kterou se to dává? Byli jste někdy na nějaké takové hromadě? V některých zemích ty hromady jsou velmi otevřené. Pamatuju, když jsem byl v některých těch chudších zemích, že jsem viděl celé ty hromady odpadků, na které lidé hledali nějaké zbytky, hořelo to, doutnalo to, je to strašně nezdravý. A možná si říkáme, tak to jde někam tam, ale my taky máme tady nějaké místa, kam dáváme své odpadky. Protože nám to prostě normální, že vyprodukováváme hodně odpadků. A víte, když pak jdeme třeba kempovat a je tam cedule, že nesmíte tam nechat žádné odpadky, si musíte všechno vzít sebou, tak najednou zjistíte, kolik odpadků vlastně jsme schopni vyprodukovat. Protože když je takhle dáváme do kontejneru, nám to vůbec nepřijde. Ale najednou zjistíme, že jsme vlastně oddělení od stvoření, ve kterém jsme a vůbec nám to nepřijde divný, ale přitom my jsme posazeni do tohohle světa s nějakým úkolem. A já nechci, aby to vyznělo jako nějaká ekologická agitka, já nejsem žádný ekolog a už vůbec nic takového, ale na druhou stranu, my jsme se narodili do světa, který je naprosto nespojen dohromady. A přijde nám to normální, že jsme nespojeni jeden s druhým a že jsme nespojeni také s Bohem. Slovo sex má svůj původ v latině a učenci nám říkají, že pochází od slova sekare, což znamená uříznout, oddělit. A je to vlastně stejný kořen slova, jako používáme pro slovo sekta nebo sekce. Je to sekce, tady tohle oddělení. Je to slovo sekare a znamená uříznout nebo oddělit od celku. A to slovo sex vlastně vychází ze stejného slova a implikuje tyhle dvě věci. Za prvé implikuje, že jsme oddělení od něčeho. A za druhé, že hledáme zoufalé spojení s něčím. Ve své podstatě to je přesně to, co v sexu hledáme. My totiž skrze svoji sexualitu vnímáme, že nejsme kompletní, že nejsme celí, že nám něco chybí, že nejsme celiství a hledáme spojení s někým, kdo nás doplní, nebo s někým, s kým se můžeme spojit. Hledáme spojení, které jsme ztratili tím, že jsme rozděleni. A v této podstatě sex je vlastně naše touha po spojení. Je to touha spojit se s někým jiným, spojit se, abychom se cítili, že jsme spojeni s větším celkem, než my sami. Proto mimochodem lidé také jdou na třeba koncerty, kde hraje jejich oblíbená kapela a cítí se spojení s tím obrovským davem a mají pocit, že jsou spojeni s něčím větším, než jsou oni sami. Proto chodí do různých klubů, proto chodí do církve. Že chtějí být spojeni s něčím, co je přesahuje. A proto také hledají partnera, se kterým se budou cítit spojení, který přesáhne tu jejich samostatnou existenci. Tuhle je jejich jednotka. Můžete říkat, že je moc filozofický, já mám rád sex. Já to úplně chápu, ale je důležité pro nás chápat, proč ho máme rádi, protože ve své podstatě my v něm hledáme spojení s tím, co bylo rozděleno. Ale to také vysvětluje, proč když vezmeme sex a uděláme z něho čistě fyzickou věc, podobně jako posilování, tak se ztrací ta touha po spojení. A to také vysvětluje, proč máme spoustu lidí, kteří s nikým nespí, ale jsou velmi sexy. Jsou velmi silné sexuální bytosti. A přestože s nikým nespí, jsou opravdu přitažliví, protože slovo sexy se překládá jako přitažliví, jsou opravdu přitažliví v našich životech. A my s nima chceme být. Chceme být v jejich blízkosti, chceme být v jejich přátelé, protože jsou sexy, přestože s nikým nespí. A také vysvětluje, proč máme spoustu lidí, kteří spí s kým, kdokoliv se namane, ale vůbec nejsou sexy. Jsou to lidé, kteří prostě mají sex, ale nejsou sexy. Chybí jim přitažlivost, chybí jim spojení, chybí jim lepidlo, které cítíte, když jste s nima ve vztahu. Je to zvláštní, ale sexualita není primárně o spojení dvou těl, ale je to skutečně primárně o spojení dvou srdcí a myslí. Je to primárně o spojení dvou existencí dohromady. A pokud redukujeme sex na pouhou fyzickou aktivitu, kde měříme svoje výkony, kde posilujeme, aby jsme byli silnější a aby jsme si dokázali, že na to máme, tak jsme přišli o jednu z těch nejdůležitějších stránek sexu a to není samotná fyzická stránka. To je spojení s něčím, co nás přesahuje. A ve své podstatě je to spojení také s Bohem. Pokud ovšem redukujeme ten sex do fyzické věci, tak zjistíme později v našem životě, že jsme se vlastně honili za větrem. Že jsme ve své podstatě ze sexu udělali fata morgánu. Víte, jak fata morgana vzniká, když je vzduch rozpálený, vidíte obrazy, které nejsou skutečné, ale vypadají jako skutečné. A někdy v našich životech se rozpálí náš sexuální vzduch okolo nás se rozpálí a my vidíme přeludy, vidíme i to, co neexistuje. Vidíme toho druhého člověka úplně jinak, než doopravdy vypadá, než doopravdy jaký je. A pak si říkáme, proč jsme si s takovým člověkem zapletli? Protože jsme viděli fata morgánu, něco, co doopravdy neexistuje, co vypadá skutečně a reálně, ale je to přelud. Když někdo na poušti jede v karavaně a zabloudí někde a teď má žízeň a žízní a umírá a najednou tam uvidí oázu a v té poušti. A říká si, to je úžasné, já se napiju. A teď běží k té oáze, snaží. A ta oáza se je pořád dál, nepřibližuje se, protože ona ve skutečnosti nikde byla skutečná. Je to pouze obraz přenesený horkým vzduchem z jiné části světa. A my v našich životech někdy zjistíme, že celé to vzrušení, které je tak úžasné, ve skutečnosti fata morgana. Že je to přelud, že když jsme skutečně dosáhli toho, co jsme chtěli, tak se necítíme lépe nebo plněji. Ale ve skutečnosti žízníme ještě víc. A já dneska bych chtěl říct, že tvoje žíze může být naplněna, když najdeš svoje spojení něčem jiném, než pouze ve fyzické aktivitě, která je úžasná, oni jsme mluvili v minulý dvou týdne, nebo oni mluví v příští týden, ale sex je víc než fyzické spojení. Ve starověkém Řecku lidé používali frázi, že jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo. A chápali, že člověk, jeho tělo je taková sbírka, pytel plný tělesných žádostí a chápali to tak, že když člověk má hlad, musí se najíst, když má žízně, musí se napít a když má potřebu mít sex, musí mít sex. Chápali to, že to je prostě potřeba, kterou musíme naplnit a my jsme tohle myšlenkové schéma často přijali, že je to prostě potřeba, kterou musíme naplnit, že bez ní bychom možná dokonce zemřeli, stejně jako bychom zemřeli bez jídla a bez vody. Ale do tohle světa, který tvrdil tuhle věc, přichází tehdy před těmi 2000 lety apoštol Pavel, což byl jeden z takových těch vůdců křesťanství, s úplně radikální myšlenkou, kterou do té doby ti lidé v tom okolí nikdy neslyšeli. A ta myšlenka byla, můžeme si ji přečíst 1. Korinským 6, 19 až 20, no, četli jsme minulý týden tam verš také. Co pak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha, už nepatříte sami sobě, byli jste draze vykoupeni, proto svým tělem zdávejte čest Bohu. Totiž oni ti Řekové měli zvláštní postoj k tělu. Na jedné straně tělo bylo takovým ten souhrn žádostí, ale na druhé straně oni pohrdali tím tělem, právě protože jim to přišlo jako nečistá věc, vnímali to odděleně. A Pavel říká, ale vaše tělo není nečistá věc, je to chrám, ve kterém bydlí Bůh a dokonce Bůh chce, abyste tímhletím chrámem ho uctívali. Představa, že v té době všichni znali, co chrámy, všude byly nějaké různé chrámy, velké i malé, kde byly různí bohové. A když Pavel říká, ale vaše tělo je chrámem, ve kterém bydlí Bůh, po něm to má nepředstavitelná myšlenka, protože tělo považovali za špatné. Vnímali to duálně, duch je dobrý, tělo špatné. A najednou Pavel říká, ne, tělo je dobré, ale žije v něm Bůh a my musíme najít rovnováhu toho, jak tímhletím tělem oslavujeme Boha, protože Bůh tě stvořil celistvě se svojí duší a se svým tělem dohromady a ty to nemůžeš oddělit, protože když to oddělíš, ztrácíš část své přirozenosti a začínáš se chovat, jako by si část své přirozenosti neměl. Co tím přesně znamená? Jedna ta část naší přirozenosti je tělesná a druhá je duchovní nebo duševní. Když oddělíme tu duševní stránku z našeho života a nestaráme se, říkáme si, mě zajímá pouze fyzické, chci se dobře najíst, chci se dobře napít, chci mít sex, chci spát, chci prostě si užít tenhle život ve fyzické rovině, tak se ze sexu stává pomalu, ale jistě sex jako v zoo. A jistě jste byli někdy v zoo, pokud ne, tak určitě to napravte a do zoo někdy zajdete. Ale v zoo, můžete se dobře podívat na zvířata, když tam strávíte nějaký čas, zvířata spolu nepěstují žádnou nějakou zvláštní intimitu. A mezi zvířaty, když dochází k sexu, tak je to čistě biologická funkce, kdy zvíře má potřebu se rozmnožit a sex pro potěšení jako takový prostě neznají zvířata. A v tom zoo, když se budete dívat, tak nikdy neuvidíte, že ty zvířata jako spolu komunikují a zajímají se o osobní stránku jeden druhého. Nemůžete třeba vidět lva a lvici, jak spolu leží ve výběhu a ta lvice se nakloní k tomu lvovi a říká mu, máš mě ještě pořád rád, jsem pro tebe pořád jediná, nemyslíš na nějakou jinou lvici? To se prostě nestane. Je to čistě biologická funkce. Lev a lvice potřebují spolu mít biologickou funkci, tak to udělají. Ale na to vše normální, ale člověk je něco jiného, ne? Přesto někdy, když mluvíme o sexu, tak používáme skoro zvířecí názvosloví. Schválně se nad tím zamyslete. Říkáme třeba, že někdo se choval jako zvíře. Dostali. Je to úplná tygřice. Byl to základní instinkt. To jsou zvířecí pojmy, které sex degradují na čistou, pouhou biologickou funkci, ale my nejsme pouze fyzická část. My máme duševní, duchovní část. A proto, když takhle sex degradujeme na pouze fyzickou část, tak někdy pak si říkáme, kde já jsem dal svoji hlavu, proč jsem to vůbec udělala? Na co jsem vůbec myslel? Protože jsme zjistili, že nedokážeme oddělit svoji sexuální stránku od své duchovní. Někdy lidé říkají, celá ta křesťanská morálka, že sex je jenom pro manželství a mimo manželský sex, předmanželský sex by neměl mít místo mezi křesťany, tak říkají, to je prostě taková jenom morálka, která nefunguje a nemůžete přece pojde chtít, aby zůstali věrní pouze jednomu partnerovi. Ale ve své podstatě, když to lidé říkají, tak vevnitř je taková touha srdce, která v těch slovech také zaznívá a to je Jsme přece něco víc než pouhá zvířata. Jsme doopravdy něco víc než pouhá zvířata? Nebo jsme jako zvířata? Když budeme mít sex pouze jako zvířata, tak se stane biologickým, zvířecím, chaotickým a trochu prázdným, protože my nedokážeme od sebe oddělit tu naši duchovní stránku. Ale pak je tady druhá strana. A ta druhá strana, ta se je strana, která o sexu vůbec nemluví, protože ji považuje za nečistou a nebo za něco, co se musí přežít, ale neměl by se o tom mluvit. Někdo vyrostl v rodině, kde o sex nikdy neslyšel. Nevím, jak ve vaší rodině, jestli s váma se třeba rodiče někdy bavili o sexu nebo ne, ale většina lidí, co já znám, se kterými jsme se o tom bavili, tak mi říkají, jejich rodiče se nikdy s nima o sexu nebavili. Nikdy s nima nemluvili o ničem, co se sexu týkalo. Jejich jediné vědomosti pocházejí od přátel, což nebývá ten nejdůvěryhodnější zdroj informací. A ti přátelé to mají od jiných přátel a dohromady to mají všichni z nějakého porna, ale neví vlastně nic. A v tomto prostředí někdy se rodiče chovají k dětem, jako by to byli anděle. Jako by vůbec neměli nic vědět o tom, jak funguje sex mezi mužem a ženou a k čemu slouží a jaká je etika sexu. A pak se divíme, že ti lidé se chovají ve zmatku, protože my nejsme stvořeni jako anděle. Když oddělíme svoji tělesnou stránku a snažíme se pracovat jenom z toho duševní, tak se tam snažíme chovat jako anděle, ale my nejsme anděle. Bible říká, že Bůh stvořil tenhle ten svět a teď pomíneme to, jak věříš tomu, jak přesně ten svět vznikl a jak přesně ho Bůh stvořil, ale že Bůh stvořil tenhle svět v jistém pořadí. Když budete číst v knize Genesis takovou tu báseň o stvoření, která tam je napsána, tak tam v té básně je napsáno, na úplně první verše v Biblii, že když Bůh stvořil svět, tak země byla pustá. Můžeme si to přečíst v Genesis 1. kapitola. Je tam napsáno, na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná. Nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží duch. A pak Bůh řekl a začal tvořit svět. Takže tady úplně na začátku té básně o stvoření ten autor říká, že na počátku byla země pustá a prázdná. A z téhleté pusté a prázdné země Bůh začal tvořit svět, jak ho známe. Stvořil neživý svět, živý svět, rostliny, zvířata a jako posledního stvořil člověka. A tohleto pořadí, v jakém Bůh tvořil svět, je důležité, protože on šel od jednodušších věcí ke složitějším a šel od méně důležitých věcí k důležitějším. Na první pohled my si říkáme, no, člověk není důležitější než příroda. Ale ve své podstatě Bůh vtiskl svůj obraz do člověka, proto šel od chaosu, že to slovo pustá a prázdná v hebrejštině je slovo tohu, co znamená chaos, prázdnota. Tak šel od téhleté prázdnoty k stále většímu a silnějšímu pořádku a větší a silnější kráse, do které vtiskl svůj charakter. A když čteme Bibli, tak chápeme z toho, jak Bible je napsána, že člověk byl stvořený až po všech zvířatech a že byl stvořený po andělech. Protože Bible říká, že anděle už existovali v době, kdy Bůh stvořil svět, protože třeba v knize Job je napsáno, že když Bůh stvořil svět, všichni anděle zajásali radostí. A to pořadí, ve kterém Bůh tvořil svět, je strašně důležité, protože ty jsi nebyl stvořený Bohem proto, aby jsi byl jako zvíře. Aby si odřezal svoji duchovní část nebo pouze fyzicky zaměřený na to přežít v tomhletom světě. Ty nejsi zvíře, ale ty nejsi ani anděl. Ty nejsi stvořený k tomu, aby si proploval jako nějaká duchovní bytost tímhle světem. Ty máš tělesnou stránku a ty toužíš po spojení v tělesné stránce. Tyhle dvě věci se nejdou od tebe oddělit, protože takhle tě Bůh stvořil. Bůh tě stvořil se svým plánem jako někoho, kdo spojuje tenhle ten duchovní a tenhle ten tělesný svět dohromady a přináší krásu jeho charakteru a ukazuje, co znamená být spojený s ním a spojený se světem, který stvořil. Možná si říkáš, co mě po nějakém plánu, dneska to je nějaký moc filozofický na mě, myslel jsem, že to bude jednoduchý o sexu jako minulé, příště to bude zase jednoduchý, ale možná říkáš, proč je to zrovna dneska filozoficky. Je to proto, že ten jeho plán je důležitý. Říkáš, mě nezajímá nějaký boží plán. Ale když ty přijmeš boží plán pro svůj život, ten jeho plán, ten jeho krásy, tak zjistíš, že nehoníš se za větrem. Že tvůj život a tvoje touha po spojení není fata morgana. Zjistíš, že dokážeš doopravdy žít v radosti a že dokážeš žít užitečně. Krásně A především, že doopravdy žiješ. Že nepřežíváš, ale že žiješ. Pokud redukuješ sex na pouhou fyzickou aktivitu, pak se míjíš tím úžasným plánem o spojení se se světem, který Bůh stvořil, a především o spojení se se svým vlastním stvořitelem. Ale když tyhle dvě věci spojíš dohromady, tak zjistíš, že být sexy není pouze o fyzičnu, ale je to o kráse, která pramení zevnitř a která se nakonec projeví vevnitř i navenek. A já vám přeji, aby takovéhle spojení jste mohli všichni najít. Na závěr toho dnešního setkání, předtím, než kapela sem přijde a bude ještě zpívat jednu píseň, tak by se chtěl modlit za to, abychom mohli najít tohleto spojení. Možná si říkáš, že nejsem křesťan, dovol mi se modlit za nás, za všechny společně. Také vám chci říct jednu věc, a to je to, že tak jako každý týden najdete v košících na sbírku nebo na stole s informacemi tenhle ten lísteček, kde můžete napsat nějaké otázky, které vás zajímají o sexu. A na setkání Element Plus, které bude první středu březnu večer, budu odpovídat na vaše otázky. Už jsem dostal spoustu velmi zajímavých otázek, takže jakékoliv otázky máte, napište to a dejte to anonymně třeba do toho košíku tady, nebo můžete to mě dát nějak tajně a já nevím, kdo to dál, že jo, takže to nezjistím. A kdo to byl, co to byla za otázka, ale napište, jakékoliv otázky vás zajímají, ať už praktické nebo metafyzické, mi to jedno, a já se budu snažit odpovědět na vaše otázky na tom setkání, protože věřím, že je to oblast, která je pro každého z nás strašně důležitá a hrozně málo se o ní mluví. My ji neustále vidíme kolem sebe, ale nemluvíme o ní a pak se divíme, že vlastně nám chybí to spojení, o kterém právě dneska mluvím. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že dneska jsme mohli mluvit znovu na téma sexu, ale tentokrát o tom, jak můžeme najít v něm spojení s tebou, protože ty jsi nás postavil do toho světa jako fyzické a duchovní bytosti zároveň. A já se modlím o to, aby každý z nás mohl najít to opravdové spojení se světem, který jsi nás postavil, ale také s tebou, jako se svým stvořitelem. Protože z tebe pramení život, který způsobí, že se nehoníme za přeludy, za fatamorgánou, ale máme opravdový obsah v našem sexuálním životě, který není jenom o sexu, ale který je o spojení a který je o lásce, a který je o tom, že tenhle svět je krásný, užitečný a že v něm doopravdy žijeme. Amen.